Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосының жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырайық, яғни алда назарларыңызға ұсынылатын хабарларды естеріңізге сала отырайын. Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған қазақстандық Долқын Керімбекеев елге оралды. Ол жайында хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және Астанада Қазақстан темір жол компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің соты жалғасын тауып, прокурор оған 10 жыл беруді сұрап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатыр. Онда Атырау облысы түрмесіндегі оқиға сөз болды. Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, қазіргі қоғымда жүрген оппозиция жетекшісі Әкежан Қажыгелдин Азаттыққа сұхбат беріп, Назарбаев билігіне қатысты пікірін ортаға салды. Және ақштың жаңа президенті Барак Обаманың алдында тұрған мәселелер қалай шешілуі мүмкін деген сарапшылар пікірін беретін боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақштың терроризм күдіктілерін қамап отырған Кубадағы Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған қазақстандық Долқын Керімбекеев елге оралды. Азаттық тілшісі онымен сұхбаттасу үшін Долқын Керімбекеевтің ауылына барып қайтқан еді. Гуантанамо түрмесінен келген соңғы қазақстандықтың үйінде болған Азаттық тілшісі ол азаматтың жүйке ауруына шалдыққанын көрген. Бұл тақырыпқа байланысты хабарды Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдаңыздар.
Қазақстанға Америка Құрама Штаттарының әскери әуе күштері ұшағымен Кубадағы Гуантанамо түрмесінде 7 жыл отырған соңғы қазақстандық тұтқын Долқын Керімбекеев жеткізілді. Ол аталмыш ақш түрмесінен босатылған соңғы қазақстандық тұтқын. Ауғанстанның Кабул қаласында 2001 жылы 7 қазан күні болған атыс кезінде американдық әскерилер тұтқындап 2001 жылғы 11 қыркүйекте Нью-Йорктағы лаңкестікке қатысы бар деген күдікпен Кубадағы американдық Гуантанамо түрмесіне қамалған қазақстандық 4 азаматтың үшеуі кінәлері дәлелденбегендіктен 2006 жылдың 1990-ында Қазақстанға қайтарылған болатын. Әуелі Астана қаласына жеткізілген Долқын Керімбекеевті туыстары мен қазақстандық арнайы қызмет өкілдері пойызбен Алматыға әкелген. Еңбекші Қазақ ауданы Қызылшарық ауылында тұратын Долқынның үйіне Азаттық тілшісі барып қайтқан болатын. Долқынның әпкесі Эльмира Керімбекеева Азаттық радиосына берген сұхбатында:
"Дмитрий его встретил. Пожелание ему хорошее, да не отчаивался, все будет нормально. Документы у них проблема была, поэтому они оказались".
Оны Астанада сыртқы істер министрлігінің өкілдері күтіп алыпты. Құжаттары дұрыс болмағандықтан Алматыға кешігіп жетті. Аталған министрліктің қызметкерлері бәрі жақсы болады, еш нәрсеге алаң болма, уайымдама дегендей жақсы тілектерін айтып шығарып салыпты. Алматыға келген соң Заря Восток ықшам ауданында тұратын апайымыздың үйіне бір қонып, ертесінде үйге келді. Әйтеуір аман-есен екен, тек бүйрегіне сәл суық тиген, әлсіз. Ұсталған кезде 17 жаста болатын, қазір 25-те. Келген бетте дәрігердің бақылауына тіркелу керек екен. Оны біз білмеппіз. Бүгін тіркеттік. Енді дәрігерлерге қаратамыз. Қазір ептеп азат өмірге бейімделгеледі. Басаман дені сау үйге оралғанына қуаныштымыз. Деп сөзін жалғастырған Эльмира Керімбекеева заңсыз әрі кінәсіз дәлелденбеген адамды ұстағаны үшін американдықтарды сотқа бермейтінін жеткізді. Оларды сотқа беріп қайтамыз. Долқынның аман оралғанына шүкіршілік. Жеке куәлігін алып жұмыс істеп адам қатарына қосылып кетсе болды. Бізбен сөйлеседі, әңгімелеседі. Алдында оны мүлдем сөйлеспейді деген болатын. Бірақ дәл қазір бөгде адамдармен сөйлескісі келмейтін шығар. Гуантанамада көргендері жайлы есіне алғысы келмейтін секілді. Тек күніне 2 сағатқа далаға шығаратын және бір кісілік камерада күні-түні жарық жандыратынын ғана айтты. Көп нәрсе сұрауға өзіміздің де батылымыз бармайды, деді Эльмира Керімбекеева. Қазтаг ақпарат агенттігінің хабарлауына қарағанда, Гуантанамадағы түрме 2002 жылы әскери әрекетте қарсылас жағында қатысқан деген айыппен Ауғанстаннан алғашқы 20 адамды тұтқындап әкелгенде пайда болған. 2002-2006 жылдар аралығында Гуантанамо түрмесінде американдық әскерлер Ауғанстан мен Ирак территориясындағы операция барысында тұтқындаған 750-ден астам шетелдіктер қамауда болған. Осы уақыт аралығында шамамен 250 адамды босатты, немесе басқа түрмелерге ауыстырды, кейбіреулерін еліне қайтарып берді. Басқалардың аты-жөні 2006 жылдың сәуіріне дейін аса құпия сақталды. 2006 жылдың сәуір айында Пентагон 41 елдің азаматы болып табылатын Гуантанамодағы бұрынғы және қазіргі 558 8 тұтқынның тізімін берді. 2006 жылдың сәуіріндегі жағдай бойынша түрмеде 490 тұтқын қалса, олардың 10-на ғана ресми айтағылған. Тұтқындардың 312-сі Сауд Арабиясының, 125-сі Ауғанстанның және 107-сі Йеменнің азаматтары болған. Арнайы Азаттық радиосы нөмір және Әбдіхалықұлы.
Қадырменді радиотың доғшағайын сонымен 2000 жылдардың басында Пәкістан медресесінен білім алған 4 қазақстандық азамат кейін Ауғанстан территориясында ақш әскерлерінің тұтқынына түсіп, солардың бірі Долқын Керімбәкеев бұл Гуантанамо түрмесінен соңғы қазақстандық болып елге оралып отыр. Азаттықтың тілшісі бұл Долқын Керімбәкеевтің туған жеріне барып, оның әпкесімен сұхбаттасқан екен, алайда Долқынның өзі сұхбаттасуға жарамаған, яғни оның денсаулығында бір кінәрат бар екендігі, жүйкесі тозғандығы айтылып отыр. Толқын қасындағы жолдастарымен бірге Ауғанстанда іс-түссіз жоғалып кеткен соң, анасы Сәния оны іздеп жолға шыққан. Толқынның туған туысқандарының айтуынша, 5 жасар баласын жетектеп кеткен Сәния Керімбәкеева Пәкістанға кеткен екен. Ол кезде Толқын Керімбәкеевтің және Айту Абықхановтың, Илхомжан Ботаев және Сухрат Аруповтың американдық әскерлердің тұтқынына түскенін ешкім білген жоқ. Дегенмен Толқын ең соңғы болып оралса да, осыдан бірнеше жыл бұрын оны іздеп Пәкістанға аттанған анасына әлі ешқандай хабар болмай отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қазақстаннан келіп түскен хабарларымызды одан әр жалғастырайық. Президент Назарбаев мені Қазақстан темір жолы компаниясына ондағы жемқорлықпен күресуге жіберді. Бірақ белгілі бір тұлғалар маған жала жапты, дейді бұл компанияның бұрынғы басшысы Күлекеев Астанада қарашаның 7-сі күні 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша өтіп жатқан сот үдерісіндегі өзінің соңғы сөзінде осылай деді. Айыптаушы прокурор Күлекеевті 10 жылға бас бостандығынан айырып, қатаң мерзімде жазасын өтеуге жіберуді сұрап отыр. Ал сот үкімі 13 қарашада белгілі болды. Бұл Астанадағы сот процесінен алынған хабарды тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Қарашаның 7-сі күнгі сот отырысында айыптаушы жақ пен айыпталушы тарап арасында соңғы сөз жарыс тыңдалды. Аймақтық көлік прокурорының көмекшісі мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріповтің пікірінше, Құлекеев өзінің отбасында болған Lexus автомашинасын Қазақстан темір жолы компаниясына қымбат бағамен сатты. Машина Құлекеевтің атына жазылмағандығы рас, бірақ бұл басында әдейі жасалған, дейді ол. Құлекеев көлікті ертеректе өзіне алып, кейін өз туысқаны Атахановтың атына жазып, кейін түрлі фирмалар арқылы сатты, дейді прокурор Шәріпов.
Данная машина была оформлена сначала на своего родственника Атаханова, а в последующем через сеть различных фирм.
Ал айыпталушының пікірінше, прокурор көліктің Құлекеевтің меншігінде емес екендігін өз мойындады.
То, что я не был собственником автомашины, прокурор сам подтверждает.
Келесі айып бойынша сөз алған прокурор Шәріповтің пікірінше, Құлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деп айыпталған кезде, куәлер тендерге жоғарыдан қысым көрсетілгендігін айтқан. Бірақ кейін куәлер сотта бұл пікірлерінен айынып, мәліметтерін ауыстырып жіберді, дейді прокурор Шәріпов.
К сожалению, эти вышеуказанные свидетели здесь уже поменяли судьи показания.
Ал Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Құлекеевтің сөзінше, куәлерге ешқандай қысым жасалмағандығы сотта дәлелденді. Куәлерді сотта тыңдадық. Олардың бірде-біреуі өзгелер психологиялық немесе басқа әрекет жасағандығын айтпады, деді Құлекеев.
Слушали здесь ни один из них не говорил, что кто-либо им показывал какое-то психологическое либо иное воздействие.
Құлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин болса, негізгі айып бойынша неліктен пара берген және пара беруді делдал болған адамдарға қылмыстық іс қозғалмады деген сұрақ қойды. Прокурор Шәріповтің пікірінше, пара берген Кенжеболат Такиевке де пара беруді делдал болған Қазақстан темір жолы компаниясының мемлекеттік сатып алуды қадағалау департаментінің директоры Руслан Местоевқа да қылмыстық іс қозғалмағандығы рас. Себебі оларда қылмыстық құрам жоқ деп табылды, дейді прокурор Шәріпов.
В отношении Местоева и такие органы уголовного преследования вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела, а именно за отсутствие действий состава преступления.
Ал Құлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, қылмыс құрамы болмады деген сөз ештеңе болмады, пара беру де болмады дегенді білдіреді. Олай болса, Құлекеевті пара алды деп қалай айыптайсыздар, деді ол.
Отсутствие состава преступления означает, что ничего не было, не было дачи взятки. Как тогда можно господина Куликеева обвинять в получении взятки?
Құлекеевтің түсінігінше де пара беруші болмаса, онда пара алушы да жоқ деген сөз, яғни қылмыс құрамы жоқ, деді ол. Егер де пара беруші болмаса, делдал болмаса, онда менің қатысым қанша, дейді Жақсыбек Құлекеев.
Если нет взяткодателя, нет посредника, причем тут тогда я?
Кулыкеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин пара салынған портфельде тыңдайтын жабдықтың жазуы болмай шыққандығы түсініксіз деді. Яғни пара бойынша дәлел жоқ дейді ол. Ал прокурор Шәріповтың ойынша ақшаның Кулыкеевтің машинасында табылғандығының өзі дәлел, және көлік жүргізушісі оны мойындап отыр дейді прокурор. Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Кулыкеев болса сот алдындағы соңғы сөзінде компанияға келгенімде жемқорлықпен күресуге тырыстым деді. Президент Назарбаев компаниядағы жемқорлық көптігін білген деді ол, бірақ белгілі бір тұлғалар маған жала жапты дейді Кулыкеев.
Размах коррупции были известны главе государства. Все, что случилось со мной, я считаю результатом преступной провокации, организованной против меня определенными лицами.
Сот үкімі 13 қарашада белгілі болады. Айыптаушы прокуратура тарабы Кулыкеевтің 10 жылға сотталуын сұрап отыр. Және оның мүлкі мемлекет пайдасына тәркілену керек дейді прокурор. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Астанада Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Кулыкеевтің соты жалғасын тауып, онда прокурор Шәріпов Кулыкеев пен оның жүргізушісі Есенгелді Оспановты қылмыстық кодекстің 152-ші бабына сәйкес 10 жыл бас бостандықтарынан айырып, жазаларын қатаң түрде түзету мекемесінде өтеуге үкім шығаруды сұрады. Сонымен бірге Кулыкеевтің өзінің атына жазылған Қараөткел ауданында құны 95 миллион теңгеге бағаланатын коттеджді, орталықтардағы пәтерін және банктердегі барлық есепшоттарындағы ақшаларын тәркілеп, оның есебінен Қазақстан темір жолына жәбірленуші ретінде 348 миллион теңге өндіріп беруді керек деп отыр. Сонымен қатар прокурор Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұл экс-президенті Жақсыбек Кулыкеев төрт эпизод бойынша, яғни жеке көлігін компанияға қымбат бағамен сатқаны, қызметін асыра пайдаланғаны, мемлекеттік тендер өткізуге нұқсан келдіргені және 100 мың доллар пара алды деп алғаны сотта дәлелденді дегенді айтып отыр. Шәріпов сонымен бірге осы сот ісі жүріп жатқан кезде тәуелсіз баспасөз беттерінде сот шешімі шықпай жатып, Кулыкеев жазықсыз деген түрлі материалдардың қоғамдық пікір қалыптастыруға тырысқанын айтып отыр. Сөйтіп судьядан осыларды да есепке алуды сұрады. Алайда қымбатты ағайын, өздеріңізге белгілі, бұл 25 тамыздан басталған Жақсыбек Кулыкеевтің сотына шақырылған куәгерлердің бәрі Кулыкеевтің заңсыз әрекеттерін айғақтайтын нақты дәлелдері келтіре алмағаны баршаға мәлім. Қымбаттаған Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Жұма күні Барак Обама экономикалық кеңесшілермен кездеседі. Барак Обама сондай ақштың жаңа сайланған президенті ретінде алғашқы баспасөз мәслихатын өткізбекші. Таяу шығыс бейбіт келісімін алға жылжытуы керек. Бұл жөнінде ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама Израиль үкімет басшысы Эхуд Олмерт келісті. Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Палестина басшыларымен кездесу барысында Израиль-Палестина бейбіт келісімінің жайын ақылдаспақшы. Ақш Иранға экономикалық тиімдерін жалғастыруда, Ақш Ресеймен зымыранды қондырғы мәселесін талқыламақшы. Сонымен қатар Мәскеуде Қызыл алаң шеруі атап өтілді. Бұл 1941 жылы Қызыл алаңда болған әскери шеруден советтік қызыл әскер бірден майдан даласына аттанғаны айтылып отыр. Президент Михаил Саакашвилиге қарсы болушы партиялар Тбилиси орталығында шеруге шықпақшы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп, онда қазақстандық құқық қорғаушылар Атырау облысы түрмесіндегі оқиғаны көтерді. Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, қоғында жүрген оппозиция жетекшісі Әкежан Қажыгелдин Азаттыққа арнайы сұхбат беріп, Назарбаев билігіне қатысты пікірін ортаға салды. Ақштың жаңа президенті Барак Обаманың алдында тұрған мәселелер қалай шешілуі мүмкін дегенге сарапшылар пікірі берілетін болады. Және Алматыда коммунистер бұрынғы 7 қараша қазан төңкерісі күнін еске алған жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақтай радио тыңдаушыларын сонымен Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевада орналасқан азаптауға қарсы халықаралық комитеті Қазақстандағы жағдайды талқылап жатыр. Онда құқық қорғаушылар Азаттық радиосында осыған дейін айтылған Атырау абақтысындағы оқиғаны да көтерді. Қазақстандағы заңның сақталуы мен адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроның басшысы Евгений Жовтис елдегі түрмелерден түсетін азаптау жайындағы ақпараттарды анықтап тергеп тексеру мүмкін емес екендігін айтады. Оның сөзіне қарағанда қамау мекемелеріндегі азаптау жағдайларын нәтижелі тергеп, айыптыларды жазалайтын тәуелсіз тексеретін жалпы жүйе жолға қойылмаған. Осыған дейін азаттықтан Атырау облысының қамау мекемесінде Көпберген Жапин деген азамат түрмедегі азаптауларға қарсылық ретінде өзінің дене мүшесін зақымдағаны туралы айтылған болатын. Бұл жағдайды да құқық қорғаушылар Қазақстанда адам құқықтарының бұзылуы мысалы ретінде қарастырып отыр, дейді Азаттық радиосына Женевадан берген сұхбатында Еуразияның демократиялық бастамасы атты американдық үкіметтік емес ұйым жетекшісі Питер Залмаев. Түрмедегі азаптауға қарсылық танытқан 30 жасар көп болсын Жапиннің туыстарының айтуынша, ол қазір Атырау қаласындағы тергеу изоляторының медициналық бөлімінде ауыр жағдайда жатыр. Сотталған Жапин туыстарына өлім алдында хаты мен өзінің денесіндегі ауыр жарақаттарды телефон видеосына түсіргенін тапсырып, оны Атырау облысының прокуратурасына құқық қорғаушылар мен журналистерге беруді сұраған. Ол видеода көп болсын Жапиннің аузы тігіліп, кеудесінде пышақпен «Менің өліміме Хабибуллинді айыпталарыңызды өтінем» деп жазылған. Және де бүкіл денесіндегі ауыр жарақаттарды көрсеткен. Онда Жапин өзін ОГА 175-157 де дроп 9 абақтысының басшысы Самат Хабибуллиннің тапсырмасымен түзеу мекемесінің қызметкерлері ұрып соққанын айтып, азаптан құтқаруды сұраған. Женевадағы жиынға қатысып жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтис өздерінде ол телефонға жазылған видео жазба бар екенін, ол бойынша тергеу жүріп жатқандығын айтты.
Абсолютно точно у нас эта видеозапись есть. Эта видеозапись сделана на мобильный телефон.
Бірақ тағы да оған тәуелсіз тергеу жүргізу керектігі айтып, бірақ оған мүмкіндік жоқ екенін Евгений Жовтис айтып отыр. Сонымен Женевада өтіп жатқан Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы халықаралық комитетінің отырысында Қазақстан конвенция шарттарының орындалуы барысы бойынша есеп беріп жатыр. Оған бақылаушы ретінде қатысып отырған Евгений Жовтистің атап көрсетуінше, Қазақстан бірінші рет 2001 жылы есеп берген кезде комитет оларға 16 бірдей ұсыныс берген. Үкіметтік емес ұйымдардың бағалауынша соңғы жылдар оның үшеуі осы жылы тек екеуі орындалған. Сөйтіп соңғы 7 жылда конвенцияны орындау жөніндегі комитеттің тек 5 ұсынысы ғана орындалған, дейді Евгений Жовтис. Бұл жиынға қатысушы адам құқықтары жөніндегі қазақстандық бюроның жетекшісі Евгений Жовтистің сөзіне қарағанда, Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы комитетінің өкілдерімен кездесуде оның тобы соңғы бір жарым жылда азаптау жағдайлары болды деген 400-дей шағымды қарағанын айтты. Оның 150 шақтысын Қазақстанның мемлекеттік органдарына жіберген, тек біреуі бойынша ғана тергеу жүргізіліп, қылмыстық іс қозғалған екен. Аталмыш конференция штаб-пәтер Женевада орналасқан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтар кеңсесінде өтіп жатыр. Оған қатысушы Қазақстан делегациясының құрамында бірнеше үкіметтік емес ұйымдар мен Қазақстанның әділет вице-министрі Дулат Құсдәулетов бастаған ресмилер де бар. Онда үкіметтік емес ұйымдар Қазақстандағы азаптау жағдайларына байланысты баламалы баяндама дайындаған. Қымбатты ғайын, айта кетейік, Қазақстан бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы конвенциясын 1998 жылы бекіткен болатын. Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Айта кетейік, бұл Евгений Жовтис және Петр Залмаевтармен өткізілген сұхбатты Азаттықтың интернет парақшасындағы хабарымыздан табатын боласыздар. Біздің Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org деп аталады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстанның қуғында жүрген бұрынғы премьер-министрі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың оппоненті Әкежан Қажыгелдин Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді. Әкежан мырза өз әңгімесінде Қазақстанның бүгінгі ахуалына, атышулы қазақ кейжанжалы мен биліктегі жағдайға байланысты пікірлерін ортаға салған еді. Ақштағы президенттік сайлауға қатысты пікірімен сөзін бастаған Қажыгелдин, расында Құрама Штаттарда тарихи сайлау болды деп, бұл сайлауды маңызы жөнінен қазақтар үшін аса маңызды, Қазақстанның тәуелсіздік алуы сияқты тарихи оқиғалармен қатар қояр едім деп отыр. Шындығына келгенде, бұл Обаманың емес, демократияның жеңісі. Кейінгі 8 жылда көптеген қателіктерге ұрынған Джордж Буш пен Дик Чейни жеңіліске ұшырады. Бұл әкімшілік өзінің қылықтарына тән бағасын алды деп ойлаймын, деген Қажыгелдин біздің басшылыққа қатаң талаптарға жауап беретін кез келді. Берген уәдені уақытында орындау керек, бірақ өкінішке қарай Қазақстанның әлі де орындалмаған уәделері көп, дегенді айтты. Бул тургада азаттыктын тилчиси Султанхан Акулуна Казакстан президенти өзүнө мурагерликке ортанчы күйөө баласы Тимур Кулбаевди дайындап жатыр деген аңгемелер казакстандык тәүелсиз басылымдарда көп айтылып жатыр. Буган негиз бар деп ойлойсузбу деген сабалына Акежан Кажыгелдин.
Тимур Кулбаев не первое лицо, кого преемником называли.
Тимур Кулбаев мурагер болады деп аталган биринчи де соңгу да адам эмес. Мен сизге мынаны айтайын. Нурсултан Назарбаев эч кандай мурагерликке дайын эмес. Ол азыркы бийликти осу күйүндө таштап кете алмайды. Ал эгер ол өзү демалышка кеткиси келип, командасын ауыстырамын десе, онда ол алдымен бул жүйөнү жумуш жасай алатындай этип кабилетке жеткизүү керек. Ол бийликти бөлүсөтүн убакыт жакындап калганын жакшы түшүнөдү, бирок Назарбаев аны кашан жасайды, үлгөрөмөй жок па, аны убакыт көрсөтөт дейди Акежан Кажыгелдин. Мен катар Акежан Мырза әңгіме барысында осыдан 3 жылдай бұрын 12 қарашада қаза тапқан белгілі саясаткер Заманбек Нұрғаділов туралы да айтып қалды. Бұған қатысты Азаттықтың тілшісі Қажыгелдинге марқұм Заманбек Нұрғаділовтың жұмбақ өліміне қатысты Қазақстанның құқық қорғау органдарының ол өз үйінде өзін 2 рет кеудесінен 3 рет басынан оқ атып өлген деген қорытындысы туралы айта келіп, сіз осыған не айтасыз деген еді оған Қажыгелдин.
Это однозначно убийство, очень неудачное.
Ол сөзсіз қасақана өлтірілген іс. Оны осылай қорытынды жасап көрсету өте сәтсіз әрекет болды. Өкінішке қарай менің елдегі әріптестерім оппозициялық топ еуропалық құрылымдардан түскен осы тұрғыдағы оқиғаларға байланысты мамандар жіберу ұсынысын дұрыс қабылдай алмады. Олармен келісім жасап, оларды жалдау керек еді. Оған ақша сұраған жоқ. Мұны тіпті оның туыстары немесе өздерін жапа шегушілер деп таныған адамдар жасауы тиіс еді. Бірақ олай болмады. Дегенмен де менің ойымша тарих бұл сауалдарға жауап береді. Бұл өте жаман қорқынышты оқиға болды. Оның үстіне ол оқиға Заманбек сияқты адамдармен болып отыр. Екеуміздің өміріміздегі арақатынасымыз әрдайым шиеленісте болған. Ол маған қарсы шығады, мен оған қарсы жауап беріп жүрдім. Бірақ ол өте ер жүрек адам болды, батыр болды. Мұндай адамдар қазақ жерінде күн сайын дүниеге келе бермейді, дейді Қажыгелдин өзінің өмірден озған замандас әріптесі туралы.
Это мужественный человек, это батыр. Үлкен арамызда жүрген мақұл болып кеткен үлкен кесек азамат болатын. Таких людей казахская земля родит не каждый день.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, бүгінде шетелде қуғында жүрген Қазақстанда сырттай сотталған Акежан Кажыгелдиннің Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатын тыңдадыңыздар. Сұхбаттың толық мәтінін Азаттықтың интернет сайтынан таба аласыздар. Біздің интернет сайтымыздың адресі azattiq.org деп аталады. Яғни таңбалап айтқанда azattiq.org. Қымбатты ағайын, Азаттыққа кіріп жүріңіздер, біздің хабарларымызбен әрдайым танысып, өз пікірлеріңізді ортаға салып жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Я қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, бізге өз үндеріңізді қосып жүріңіздер, пікірлеріңізді, өздеріңізді мазалаған сауалдарды Азаттықтың пікір мінбері арқылы ортаға салуларыңызға болады. Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар беріледі. Одан кейін назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Ақштың жаңа президенті Барак Обаманың алдында тұрған мәселелер қалай шешілуі мүмкін дегенге сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Сонымен қатар Алматыда коммунистер бұрынғы 7 қараша қазан төңкерісі күнін еске алғаны жайлы онда үлескерлер мен борышкерлер мәселесі көтерілгені туралы тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Обама бүгін